วินดีเซลเผยเคยแนะแนวบางอย่างให้สตีเวนสปิลแบกระหว่างถ่ายทำหนัง Saving Private Ryanก่อนที่วินดีเซลจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ที่โด่งดังสุดขีดในแฟรนไชส์หนัง Fast and Furious มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในปี2001เขาเป็นนักแสดงโนเนมที่พยายามไต่เต้าสร้างชื่อด้วยตัวเองในธุรกิจภาพยนตร์มาก่อนได้มีโอกาสร่วมงานในเรื่อง Saving Private Ryan ในปี1998ภาพยนตร์สงครามในตำนานของสตีเวนสปิลเบิร์กผู้ที่สร้างโอกาสให้กับหนุ่มน้อยวินดีเซลโดยการคัดเลือกเข้ามารับบทสมทบในขณะที่ตอนนั้นวินมีหนังสารคดีเรื่องสเตรที่เขารับหน้าที่ทั้งกำกับเขียนบทและแสดงเองปรากฏอยู่ในประวัติการทำงานของเขาเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นแต่กระนั้นเขาก็ยังอาถรรพ์ไปสอนหนังสือสังฆราชแนะนำแนวทางบางอย่างให้กับสปิลเบิร์กในระหว่างการถ่ายทำแต่ใครจะไปรู้ว่าการถ่ายทำฉากนั้นมันดูดีขึ้นด้วยไอเดียของเขาจริงๆคำแนะนำของเด็กน้อยที่ให้แก่ชายผู้มากประสบการณ์อย่างสปิลเบิร์กกลายเป็นการยกระดับของฉากนั้นได้อย่างไม่น่าเชื่อดีเซลเปิดเผยว่าเรื่องราวที่กล่าวถึงเกิดขึ้นตอนกำลังจะถ่ายทำฉากที่ตัวเขาต้องตายอย่างกล้าหาญที่คาปาโซซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลถึงการจัดพร็อพการจัดวางองค์ประกอบบางอย่างของฉากอีกด้วยมันเริ่มจากที่เขาถามสปิลเบิร์กว่าเฮ้ สตีเวนคุณวางกล้องซีของคุณไว้ที่ไหนมีใครคนนึงตะโกนกลับมาว่ามีอะไรพวกทำไมเหรอพอดีเซลได้ยินจึงตอบกลับไปทันทีว่าเอากล้องซีไปวางไว้ตรงนั้นตรงหน้าต่างที่ชั้น2นั่นไม่เพียงแต่สปิลเบิร์กจะทำตามคำแนะนำของเขาเท่านั้นเพราะมันกลายเป็นว่าฉากนี้เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจมากฉากหนึ่งในหนังตัวอย่างและทำให้หน้าหนังหน้าดูขึ้นอีกเป็นกองซีนที่สปิลเบิร์กทำตามที่วินดีเซลแนะนำและมันก็ออกมาดีเสียด้วยเขาเล่าไปขำไปอย่างอารมณ์ดีโอ้พระเจ้าช่วยผมไม่ควรพูดออกไปแบบนั้นเลยให้ตายสิแต่ก็เป็นเพราะสปิลเบิร์กเองเคยบอกว่าอยากให้เขาไปไกลกว่านั้นไม่ใช่มาเป็นนักแสดงแค่หน้าฉากเขาเลยกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแนะนำสิ่งนั้นออกมามันเป็นพรจากพระผู้เป็นเจ้าผมกล้าพูดแบบนี้เพราะสปิลเบิร์กบอกกับผมอยู่เสมอว่าเขาไม่ได้จ้างผมในฐานะแค่นักแสดงเท่านั้นเขาคาดหวังให้ผมเติบโตเป็นผู้กำกับการแสดงณวันนี้เขาได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างสมบูรณ์แบบเพราะเขาทำในสิ่งที่เขารักอย่างจริงจังกล้าที่จะเผชิญหน้าออกความเห็นให้ผู้กำกับดังอย่างสปิลเบิร์กผู้ที่ให้โอกาสเขาในการแสดงและยังเอาสิ่งที่เขาแนะนำไปใช้และมันก็ได้ผลดีเสียด้วยเป็นเวลาหลายปีหลังจากที่ Saving Private Ryan ออกฉายสปิลเบิร์กก็ยังคงคาดหวังให้เขาทำงานอยู่เบื้องหลังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนถ้าพูดถึงสปิลเบิร์กเราเพิ่งเจอกันเมื่อเร็วๆนี้เองและเขายังย้ำกับผมว่าที่เขาเขียนบทให้ผมใน Saving Private Ryan มันชัดเจนว่าเขาจ้างผมในฐานะนักแสดงจริงๆแต่เขาบอกกับผมว่าตัวเขาแอบให้กำลังใจผมในฐานะผู้กำกับอยู่เสมอเขาว่าผมกำกับหนังน้อยเกินไปมันเหมือนเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ผมควรกลับไปนั่งหลังต้องให้มากขึ้นผมยังกำกับหนังได้ไม่มากพอซีเอาซอยแบไตบัตภาพยนตร์ออนวันที่31พฤษภาคม2022ไมค์เทเลอร์เผยกับแบไตว่าคิดว่าตัวเองตายแน่ๆขณะถ่ายท็อปกันมาเวอริกบนเครื่องบินรบถึงขนาดที่สปิลเบิร์กผู้ยิ่งใหญ่ออกมาประกาศชัดว่าการที่วินดีเซลไม่ได้กำกับภาพยนตร์ถือเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงต่อตัวเองขนาดนั้นเพราะตัวเขาเห็นวินดีเซลตั้งแต่ยังทำหนังอินดี้อยู่เลยแม้ในตอนนี้วินดีเซลอาจจะกำลังจดจ่อกับแฟรนไซส์ Fast and Furious อยู่แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะที่ควรตัวเขาอาจจะกลับไปสู่รากเหง้าตัวตนของตัวเองคือการทำหน้าที่ผู้กำกับการแสดงให้กับโปรเจกต์ของเขาต่อไปในอนาคตซึ่งอีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นกันอ้างอิงพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสตีเวนสปีลแบกออกปากไล่ให้วินดีเซลกลับไปกำกับหนังอีกครั้งได้แล้วย้อนรอยกรณีบาดหมางระหว่างวินดีเซลและเดเวนจอนสันจุดเริ่มต้นหนังภาคแยกฮอบบี้เอสแอนด์ชอพันกลับมายังไงไปอวกาศจริงไหมจอนเซน่าบอกคนดูจะได้คำตอบทั้งหมดในฟาส9การกลับมาของโทเรตโตเบื้องหลังฉากรับเชิญที่ช่วยชุบชีวิตฟาสแอนด์ฟิวเรียส